å se dere. Takk skal dere ha. Det så godt når liksom, det like godt for dere å se meg som det for meg å se dere. Og fantastisk å høre som sagt disse musikerne og sangerne her og alle de frivillige som gjør dette mulig å samles her på en søndag. Her går det ikke bare døgnet rundt, men her går det hele uka rundt. Og jeg må si det, Tor Inge, at du ga det å spille på piano en ny mening. Så det går altså å bruke piano som tromme for dere som lurer på hva dere skal bruke det til. Nådepuls altså serien vi inne i. Og vi har i dag kommet fram til tema å hvile i meg selv. Skal vi se nå? Ja, den fortsatt der. Så ta den her, David. Ja, jeg gjør det. Vi dropper den. Hvile i meg selv. Og det fantastisk å få meldinger fra folk som har fulgt denne serien fra vi startet den i november. Folk som har fulgt den enten ved å være her i Sankt Olavs gate, folk som har hørt taleserien på podcast, folk som har hørt låta, folk som har sett videoen, og hører fra folk at denne serien har vært viktig og avgjørende for dem i deres liv, for å få et rett perspektiv i forhold til Gud og seg selv. Og jeg fikk en melding fra en jente fra Telemark her, som sa at hun kom 2,5 timer hver vei, hver søndag, for å være her, til stede for å følge denne serien. Det synes jeg gøy. Så hvis du ikke har hørt alle talene, så sjekk altså disse ut på iTunes eller på fredfia.no, så ligger alle talene klare. Stream låta, kjøp låta. Har du ikke kjøpt låta, så nå har du mange fine innsalg her i dag, Siri, men kjøp også gjerne låta. Vi håper jo at dette skal være et av flere framtidige musikkprosjekter også her i kirken. Så en fin måte å være med å backe våre kreative folk på også å laste ned denne låta for 12 kroner på iTunes, for eksempel. Så den oppfordringen gitt. Så vi ønsket altså med denne nådepuls-serien å etablere et nytt ord. Og hvis du googlet da nådepuls for 3-4 uker siden, så fant du ingen treff. Og i dag det mange, mange hundre treff på ordet nådepuls på Google, og dere har hashtagget, jeg vet ikke om alle dere vet hva hashtagging for noe, men dere har altså, folk har hashtagget og har lagt ut bilder og meldinger på både Facebook og Instagram og Twitter og brukt ordet nådepuls. Og om nådepuls har blitt årets nye ord, 2015, som vi hadde håpet på, det vet jeg ikke. Det tviler jeg på. Men jeg håper i hvert fall at ordet har festet seg i ditt vokabular. For vi tror at dette ordet et så viktig ord, bestående av nåde, Guds kjærlighet og håndsrekning til oss, og så bestående av puls, altså det som banker og lever i livet vårt, i gode og i dårlige dager. Så vi begynte å se det altså med å snakke om å hvile i Gud, at nådepulsen Guds rytme i våre liv. Så snakket Egil Svartdal for 2 uker siden om å hvile i arbeid, at det greit å sette livet på pause for å finne Gud og finne seg selv. Forrige søndag snakket Siri Novak Jensen om å hvile i relasjoner. Når vi krangler, når vi konkurrerer og når vi vil ha mer. Og i dag altså, hvile i meg selv. Vi skal spole noen år tilbake. Når Jesus gikk på jorda, så prøvde stadig de skriftlærde å sette han fast. Og i Matteus 22 så skal vi lese en tekst, og vi kommer inn i historien etter at Jesus allerede har satt sadukerne på plass. Men som ikke det var nok, så prøvde altså nå fariserne i tillegg å prøve å sette han fast ved å stille ham et spørsmål. Og så leser vi i Matteus 22, vers 35. En av dem, en lovkyndig, spurte for å sette ham på prøve. Mester, hvilket bud det største i loven? Han, altså Jesus, svarte, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette det største og første budet, men det andre like stort. Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene. Takk, gode Gud, for at du her. Takk, gode Gud, for at du ikke bare her på søndager, men du lever med oss i våre liv. Og takk her for at du ønsker at vi skal komme inn I et rett forhold til deg. Et rett forhold til oss selv. At du ønsker å skape en nådepuls I våre liv. Og vi ber deg for denne formiddagen spesielt. At du skal også være med meg når jeg taler ditt ord. At jeg skal få lov til å tale dine ord. Og ikke mine påfunn. I ditt store navn. Amen. Så vi leser også her en historie om at de skriftlærde forsøkte å sette Jesus på prøve. De prøvde å avsløre ham. Denne mannen egentlig det virker som han Og så spør de ham altså, mester, hvilket bud det største I loven? Og da tenker kanskje vi på hvilket av de 10 bud som det største. Men altså på denne tiden så fantes det hundrevis av bud, ikke bare på denne tiden, men innenfor jødedommen, så det hundrevis av bud og forskrifter som folk måtte følge til punkt og prikke for å kunne stå I et rett forhold til Gud. Og så spør de altså, hvilket det ene budet, Jesus, som det viktigste? Og med dette spørsmålet så tror jeg at ditt skriftlærde forsøkte å nulle ut Jesu autoritet som jødisk lærer. Og jeg liker måten Jesus svarer på, for han sier jo ikke, godt spørsmål, kan du gi meg en dags betenkningstid? Eller han sier ikke, kan du ringe PR-rådgiveren min? Så skal du få et svar. Nei, Jesus direkte, han strak. Og Jesus svarer, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand. For selv om Jesus ble bedt om å velge et bud, så kommer han faktisk med 2. Og det morsomt med Jesus. Kan du gi oss et bud? Ja, det kan jeg gjøre. Jeg gir deg 2. For Jesus sier videre, du skal elske... Nei, unnskyld, dette det største og første budet. Men det andre like stort. Du skal elske din neste som deg selv. Og Jesus svarer jo sjelden, eller skal vi si nesten aldri, på den måten vi kanskje forventer eller skulle ønske. Jesus svarer ikke alltid det vi ønsker å høre, men Jesus svarer det vi trenger å høre. La oss ta dette bibelstedet en gang til fra toppen. Du skal altså elske Herren din Gud. Den biten jo ganske grei. Du troende, du kristen, du jøde, så jo dette en ganske grei, et greit mattestykke, ikke sant? Vi setter Gud først I livet. Så kommer det andre. Du skal elske din neste. Nå, det jo litt mer krevende. Du skulle bare visst hvor håpløs Halvorsen I 4. etasje Du skal bare sett naboen min som klipper plen på søndag. Du skal bare visst hvor håpløs sjefen min Så Gud, det greit. Han kan vi klare å forholde oss til på en grei måte. Men vår neste, det verre. Men verre skal det bli, for det står også som deg selv. Jeg vet ikke om du vil si at du elsker deg selv. Og I en norsk moderne kultur så jo det å elske seg selv også forbundet på noe som vi kanskje ikke så sunt. Mennesker som elsker seg selv kanskje ikke alltid mennesker vi tenker at vi har lyst til å omgås. Men mitt spørsmål I dag, elsker du deg selv? Våre 3 viktigste nivåer av relasjoner I livet oppsummeres av Jesus I disse 2 budene. Så hva altså av de 3 våre topp 2 viktigste relasjoner? Jo, vi har snakket om at det relasjonen til Gud, at vi står I et rett forhold til ham. Nummer 2 var den andre viktigste relasjonen I ditt liv. Vi kan jo godt si at det selvfølgelig familien, og det kona, og det naboen, og det jo min neste, ikke sant? Men hva om vi for et øyeblikk tenker litt annerledes om det? For Jesus nevner jo Gud, og så nevner han min neste, og så nevner han meg selv til slutt. Men det ikke sånn at meg selv selve forutsetningen for at jeg kan klare å elske Gud, og klare å elske min neste? Så hva om, hvis dere blir med meg på dette tankeeksperimentet I dag, hva om du Hva om jeg den nest viktigste relasjonen du har? Forholdet vårt til Gud og forholdet vårt til andre mennesker, det får sin kraft utifra det forholdet jeg har og du har til deg selv. Så altså en forutsetning for å elske Gud og en forutsetning for å elske mennesker at jeg også elsker meg selv. Og du jo den personen som du tilbringer mest tid sammen med, ikke sant? Og for noen av dere kanskje også den personen du snakker mest med. Jeg tror ikke noen som innrømmer det, men det hender jeg snakker med meg selv. Så om du ikke føler deg hjemme i deg selv, så vil det påvirke både ditt gudsbilde, ditt selvbilde og din relasjon til andre mennesker. Og vi håper at denne serien Nådepuls skal hjelpe deg en rett relasjon til deg selv. Så skal vi gå til nummer en. Dette var altså bare for innledningen, ok? Nummer en kommer nå. Speilbilde. Og jeg har altså mekket litt her og skrudd litt. Jeg stod i garasjen i går kveld og mekket sammen det her. Var det greit? Ser det greit ut? Ja, takk. Og for deg som usikker på og lurer nå på om jeg har lagd kulissene til julekonserten, så ikke vær redd. Det ikke jeg. Dette altså bare et forsøk på å prøve å demonstrere en par enkle ting her. Og jeg var på jakt etter et speil. Jeg fikk til slutt det speilet jeg lette etter hos naboen, så takk til Mona. Hvis du hører på denne podcasten, så takk til deg, Mona, for lån av speil. Vi leser altså en historie, eller vi kjenner en historie fra gresk mytologi om Narcissus. Og jeg vet ikke om jeg uttaler det rett, for at jeg har søkt litt på nettet, og det mange måter å uttale dette navnet på. Men jeg velger å kalle han Narcissus, okay? For vi kaller det altså narsissistisk, så da tenkte jeg det var lettest å forstå. Narcissus, han ble forbannet av gudene, og forbannelsen gikk på at hver gang han så sitt eget speilbilde, så skulle han bli forelsket i det. Og Narcissus, han var ute og gikk, og så ble han tørst, og så kom han til en kilde. Og der, mens han bøyer seg ned for å drikke av denne kilden, så får han se seg selv. Og så ser han sin egen skjønnhet, og han blir helt paralysert av sitt eget speilbilde der i vannet. Og der dør han. Speilet har makt over oss. Og antagelig så har ikke speilet makt over de fleste av oss på samme måte som for Narcissus. Jeg vet ikke hva du tenker når du ser deg i speilet, men mange av oss ser ikke den perfekte, vakre, nydelige personen som dere ser nå. De fleste av oss, vi ser våre feil, våre tilkortkommenheter og våre mangler. Så i stedet for å drukne i beundring av oss selv, så lammes vi av vår egen tilkortkommenhet. Og speil, det ikke noe vi bare har på veggen eller på badet. Nei, nei, nei. Speil, det finnes overalt. I magasinforsider og i utstillingsvinduer og på skattelistene og på feriebildene du ser på Facebook og på naboens perfekte plen. Den jeg misunt mange ganger. Og ikke minst i kirker som vokser mer enn din kirke. Vi finner sånne speilbilder og sånne målestandarder overalt hvor vi vender oss. Og i disse speilene så ser vi refleksjonen av oss selv. Eller rettere sagt, refleksjonen av den personen vi skulle ønske vi var, men som vi ikke er. Så andre menneskers beundring av oss, eller vår jakt etter andre menneskers beundring av oss, kan bli sånne narsissistiske kilder som vi speiler oss i for å finne vår verdi. Og det, folkens, kan være et problem i et samfunn som stadig ombestemmer seg om hvilken målestokk som du skal måle deg etter for å kunne regne deg som blant de vakre, som de vellykkede og som de verdifulle. Når jeg gikk på kristelig gymnasium på videregående, så var det sånn der, som det sikkert på de aller fleste skoler, at det var et visst sånn motepress. Og jeg husker den gangen så var det veldig populært med noe som heter SNC-vester. Husker noen det? SNC-vester? Nei, det var ingen. Det var sikkert noe KG-fenomen. Det var nok bare en butikk borte til Bokstaven som solgte de. Det var i hvert fall eneste du skulle ha den gangen. Og det var pannebånd, det husker dere sikkert. Og det var Adidas-bukser med sånne knapper nederst her, husker dere det? Og en halv meter høye buffalo-sko. Dem husker dere. Ja. Jeg hadde jo behov for å gå litt i motsatt retning, jeg da. Så jeg kjøpte alle klærne mine på Fretex. Og til slutt så var skapet mitt så fullt av dressbukser og uniformsjakker at jeg så til slutt ut som en billettkontrollør fra Oslo Sporveier. Det kan du tenke deg funket bra på KG. Og når jeg gjorde det sammen med Marianne, min kone, så første hun gjorde det var at hun fylte tre søppelsekker fulle av klær, og så ga hun det tilbake til Fretex. Så jeg har støttet Fretex både kjøpt klærne og gitt de tilbake. Dette et bilde av meg som cirka treåring, og dette var altså fra den gangen jeg ledet lovsang uten bukser. Til deres glede så har jeg da begynt på bukser nå, så dere kan være helt trygge. Jeg skal prøve å holde dem på. Og jeg vokste opp, dette fra Bergen, jeg vokste opp delvis i Bergen, men har vokst opp mesteparten av mitt liv i Oslo, på Kalbakken i Groruddalen. Og jeg vokste opp et fantastisk, fantastisk kjærlig, varmt og godt hjem. Jeg ville ikke byttet det hjemme mot noe annet. Men jeg var veldig beskjeden. Ekstremt beskjeden. Og jeg var så beskjeden at når vi fikk folk hjem på besøk, altså vennene til søskene mine, Kristina sitter der nede, vennene til Dag Henning og Kristina kalte meg bare for pileren. For hver gang det kom folk hjem på besøk til oss, så pilte jeg under stuebordet og ble sittende der resten av kvelden. Jeg var voldsomt beskjeden. Og heldigvis for meg, så var kvinnemoten på den gangen at man skulle ha veldig store, store vide skjørt. Så mamma hadde et stort skjørt. Og så jeg jo, som kanskje noen av dere vet, jeg pastorbarn, sånn at vi var jo i veldig mange settinger der jeg ble eksponert for andre menneskers oppmerksomhet på en eller annen måte, som jeg ikke satt veldig stor pris på. Men heldigvis hadde da mamma dette skjørtet, som jeg kunne da gjemme meg bak, eller gjemme meg under. Og det reddet meg mange ganger. Og så drømte jeg om å spille i band. Og så sa jeg til mamma, jeg kommer jo aldri til å kunne spille i band. Jeg som er så beskjeden, jeg som nesten ikke tør å se folk i ansiktet. Jeg tør i hvert fall ikke å synge foran folk. Og så sier mamma sånn som mammaer pleier å gjøre, at jo da, gutten min, det ordner seg. Det ordner seg for snille barn. Det viser seg bestandig, pleide hun å si til meg da. Og så hadde jeg en periode når jeg da var sånn i slutten av barndommen, begynnelsen av tenårene, der jeg begynte å se meg i speilet. Og det jeg begynte å se i speilet, det var jo for eksempel de tjukke lårene mine. Jeg syntes de var så tjukke. Og når jeg gikk på skolen, så var jeg nesten redd for å sette meg ned på en stol, for jeg var redd for at de skulle ese ut, sånn at folk skulle le av meg. Og så jeg meg i speilet, og så jeg en som ikke turte å se folk i øynene. Så jeg meg i speilet, så jeg en som ikke hadde noen fin sangstemme. Og så jeg meg i speilet, og så jeg en som skrev sanger i skjul, for jeg syntes de var så stygge. Og så jeg meg i speilet, og så tenkte jeg at Gud kan jo ikke bruke meg. Jeg som ikke engang tør å se mennesker i øynene. Og så fikk jeg oppleve gradvis, takket være gode foreldre, søsken, venner, ungdomsleder, ikke minst, og kone, så fikk jeg oppleve at jeg fikk et annet perspektiv, et annet vinkling på hvem jeg var enn den personen jeg så i speilet. For jeg forstod at det jeg så i speilet ikke nødvendigvis var den fulle og hele sannheten om hvem jeg var. Og hvis jeg gir deg 30 sekunder nå, hvem sier ditt speil at du er? Tenk nå i 30 sekunder. Hvem sier ditt speil at du er? Hva sannheten om deg? Det det du ser I speilet? Det det du lengter etter? Det de vennene du skulle ønske du hadde? Eller det den du ønsker at du var? Jeg kan fortelle deg en ting, og det at speilet ikke det som forteller deg den fulle sannheten om deg. For det du ser I speilet blir aldri noe annet enn det speilet reflekterer. Så heldigvis så har Gud gitt oss en hjelp. Han har gitt oss et vindu. Så I stedet for at vi reflekterer oss selv I speilet, så har Gud gitt oss et vindu vi kan se utifra. Evangeliet, hans ord, hans sannhet om hvem vi og gjennom vinduet, så ser vi ikke bare oss selv I form av de manglene vi har, men vi ser oss selv som den personen som Gud har skapt oss til å være. Det en frihet, det et åpent perspektiv, det et åpent landskap, det et åpent vindu. Og dette handler ikke om enkle svar på store problemer. Jeg vet at det med selvbildet, når vi går inn I dette området, så ikke dette løst på en halvtimmes tale. Det jeg veldig klar over. Men jeg ønsker å vise deg nå de neste minuttene noen ting I Guds ord. Og noen ting om hvordan Gud har skapt oss, som jeg håper kan hjelpe deg til ikke bare se deg selv I et speil, men se deg selv gjennom Guds vindu. Vi skal lese en tekst fra Salmen 139, vers 13. For du har skapt mitt indre. Du har vevd meg I mors liv. Jeg takker deg fordi jeg skapt på skremmende, underfull vis. Underfulle dine verk, det vet jeg så vel. Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble skapt I lønndom og ble formet I jordens dyp. Du så meg den gangen jeg var et foster. I din bok ble alt skrevet opp. Mine dager ble dannet før en eneste av dem var kommet. Nå ikke Bibelen en biologibok. Det interessant at denne teksten skrevet cirka 1000 år før Kristus. Altså cirka 3000 år siden. Lenge før mennesket hadde oppdaget hvordan kroppen fungerte, og hvordan menneskekroppen var bygget opp. Og så bruker salmisten dette ene ordet, veve. Du har vevd meg I mors liv. Og skal vi ta en liten sånn der, veldig kort studium I naturfag her. Jeg fikk 2 I naturfag, så hold deg fast. Dette kommer ikke til å bli mye hentet av, men det jeg har forstått at kroppen vår bygget opp av bitte små byggesteiner som vi kaller celler. Hva kaller vi sammenkoblingen av alle disse cellene I kroppen vår? Vev. Så før mennesket hadde oppdaget at kroppen var bygget opp av celler, så bruker altså salmisten for 3000 år siden ordet at vi vevet. Og kroppen vår vevd sammen av, hold deg fast, 100.000 milliarder celler. Og når jeg sa den siste setningen, så døde 50.000 celler I kroppen din. Og når jeg sa den siste setningen, så fikk du 50.000 helt nye, helt friske celler. Det rart du sliten? Dette deg, 3 dager gammel. En 16-cellers embryo på tuppen av en sikkerhetsnål. Men alt liv begynte med en celle. Og det skal ikke bli alt for detaljert her, men en celle fra din far møtte en celle fra din mor. Ok? Går det bra så langt? Og det handler mer enn det, fordi at den ene cellen fra din far, han konkurrerte med 300 millioner andre celler, som hadde den cellen fra din mor som mål. Og det var tidenes res. Så der du sitter nå, så du allerede en vinner. Fra du ble unnfanget, så du en vinner. En av 300 millioner, det godt. Så en celle fra din far, som inneholder altså halvparten av hans arvestoff, 23 kromosomer. Og en celle fra din mor, som inneholder altså halvparten av hennes arvestoff, 23 kromosomer. Og de to cellene, de blir til en celle. Og når de blir til en celle, så begynner det å dannes et nytt DNA i den cellen. Halvparten fra din far, og halvparten fra din mor. Og ut ifra dette, så skapes du unik. Du et mirakel. Og bare det at vi her i dag, betyr at vi kommet fantastisk langt. Sant Augustin sier at mennesker reiser utenlands for å beundre høye fjell, havets store bølger, langstrakte elver, enorme hav, stjernes baner, men de går rett forbi seg selv uten å undres. Og i dag så ønsker jeg at vi skal stoppe litt opp ved oss selv. Kanskje på tide at vi stopper litt opp og ser på oss selv og undres. Guds budskap til deg i dag og hver dag at du skapt på et skremmende, underfullt vis. Og det så lett at vi går forbi oss selv, men han så oss før vi var, når vi var et foster. Og så sier Bibelen at i din bok ble alt skrevet opp. Mine dager ble dannet før den eneste av dem var kommet. Så altså nesten 2900 år før vi oppdager DNA, så skriver salmisten at Gud har skrevet våre liv inn i en bok. Og boken om deg har 46 kapitler. 23 kapitler fra din far, 23 kapitler fra din mor, og så noen sider inne der som helt unik bare deg. Og vårt DNA, nå skal jeg ikke gå for dypt inn i det her, men jeg er snart ferdig, ok? Vårt DNA utgjøres altså av fire bokstaver. G, A, C og T. Og din DNA-kode, din unike DNA-kode som kun du har, den avgjøres altså av hvordan disse bokstavene G, A, C og T, og hvilken rekkefølge de satt sammen. Og det finnes 3,2 milliarder bokstaver i din DNA-kode. Nok bokstaver til å fylle Bibelen nesten 1000 ganger. Og skulle du skrevet ut en hver bokstav i din DNA-kode, så ville det tatt deg nærmere 100 år. Å gjøre det. Du skapt på et skremmende, underfullt vis. Dette vårt nabolag. Dette Melkeveien. Og dette en galakse i et verdensrom fylt av minst 200 milliarder galakser. Jeg snakket litt om dette her på 1. november også. Men hvis du begynner å føle deg hjemme her, så kan du si deg at vårt solsystem, eller vår planet, en av mellom 200 og 400 milliarder andre planeter i dette solsystemet. Og fra denne avstanden så det umulig å selv se vårt eget solsystem. Men vi ser at cirka der befinner vi oss et eller annet sted. I ytterkanten av denne galaksen. Men om vi synes galakser og verdensrommet fantastisk og overveldende, så kan vi ta et lite blikk på oss selv. Dette øyet ditt. En av de mest komplekse og fantastiske mekanismene vi kjenner til. Og etter noen uker i din mors mage så begynner altså øyet vårt å utvikle seg. Og når vi rundt to måneder, så strekker det seg, synsnerven begynner å strekke seg fra hjernen mot øyet vårt. Og da kommer det altså 1,2 millioner nervetråder som begynner å strekke seg fra hjernen vår. Og 1,2 millioner nervetråder som strekker seg fra øyet vårt. Og hver av endene på disse nervetrådene har en unik kode. Så hver av de nervetrådene fra hjernen, de har en unik match med en nervetråd fra øyet. Og hver av de 1,2 millionene nervetråder fra hjernen og fra øyet må finne sin perfekte match. Og i det de finner hverandre, tenk dere det, 1,2 millioner, og de kobler seg sammen, så har vi syn. Det et mirakel. Det et mirakel. Og noen sier at vitenskapen en trussel mot troen på Gud, jeg vil si nesten motsatt, jo mer vi oppdager av hvem vi og hvor skremmende underfullt vi skapt, desto mer og desto større blir Gud for meg. Nummer tre. I Guds bilde. For når du har sett ditt liv gjennom Guds vindu, så kan du igjen få lov til å se deg selv i speilet. Og da får du lov til å se ikke bare din egen kropp og dine egne mangler og dine egne feil, men da får du lov til å se den Gud har skapt deg til å være. Jeg hørte en historie om Marit Bjørgen, at hun har en sånn tiger, eller en løve, det ikke det, på speilet sitt. Så hver morgen hun står opp, så ser hun på denne løven, og så får hun kraft og motivasjon til å gå på en ny dag, til å vinne et nytt løp, til å bli bedre, til å bli sterkere. Og Gud har en sånn hilsen på speilet til deg. Og hva Guds hilsen på speilet til deg? Jo, du tilgitt. Du elsket. Du villet. Du sett. Du frelst. Du fantastisk. Du bra og bedre enn du selv tror. Gud har en hilsen på speilet til deg. Og jeg tror at et sunt selvbilde produserer et sunt gudsbilde. Og et sunt gudsbilde med på å produsere et sunt selvbilde. Jesus sier, elsk din Gud. Han sier, elsk din neste. Han sier, elsk deg selv. At vi lærer å elske oss selv. At vi lærer å finne en hvile i oss selv. Det en forutsetning for at vi kan elske andre. Og det handler ikke om propaganda eller motivasjonsprat for å få deg til å føle deg bedre. Det mye mer enn dette. Fordi Jesus har byttet sitt liv mot ditt liv, så du kan leve. Bibelen sier at syndens lønn døden. Så Jesus har ikke bare dødd for våre synder, han har ikke bare frelst oss fra våre synder. Men Jesus har dødd så at vi som var døde skulle få liv og nytt liv i ham. Helt ufortjent. Og på samme måte som du ikke hadde noe med at du ble skapt den gangen i din mors mage, like lite har du noe med at du har blitt frelst på Guds initiativ. Fordi Gud så oss mens vi enda var syndere, og Gud så deg og formet deg og skapte deg i din mors mage. Han har vevet oss sammen på et skremmende, et underfullt vis, og i den veven så det tråder som gjør at vi kan stå i et fellesskap med Gud. Han har vevet inn i oss tråder som gjør oss uløselig knyttet til ham som skaper. En mann kom til Jesus på natten og spurte ham om hvordan han kunne komme inn i Guds rike. Og så sier Jesus, ved å bli født på ny. Ja, det var jo litt vanskelig, mente mannen, for han var jo allerede en voksen mann. Men Gud har født oss på ny, for han har gitt oss et nytt hjerte. Han har gitt oss en ny puls, og han har gitt oss et nytt slektskap. Derfor skal vi få lov til å kalle oss selv for Guds barn. Derfor så kan vi ha et fellesskap med ham. Heldigvis så slipper vi å imponere oss inn i himmelen. Heldigvis baseres det ikke på hvor fortreffelig vårt speilbilde hva vi synes om oss selv, eller hva andre synes om oss selv. Nei, vår plass i himmelen kommer av dette at vi har blitt født på nytt ved troen på ham som hans barn. Og på den måten kan vi si at kirken egentlig en så stor fødeavdeling. Der mennesker får nytt liv. Der mennesker vekkes opp og får en ny retning for livene sine. Og får et nytt håp for livene sine. Og en ny destinasjon for livene sine. Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Så vi synes at biologien et mirakel, skal jeg fortelle deg i formiddag at det to mirakler. Det første det naturlige mirakelet, at du skapt, at du har 100,000 milliarder celler i kroppen din, at hjertet ditt banker 100,000 ganger i løpet av et døgn, og at vi har nok blodårer i kroppen vår til å strekke de nesten 3 ganger rundt jorda. Det et mirakel. Men det enda større mirakel det guddommelige mirakelet, nådens mirakel. At Gud har reist oss opp fra døden til livet. Han har lagt sin DNA ned i oss. Det det som skjer når vi blir født og skapt, ikke sant, i mors mage. At vi får Guds DNA nedlagt i oss. Og han har gjort det sånn med nådens mirakel. At det handler ikke lenger om hvem vi men det handler om hvem han for oss. Vi har 3 gutter, og når de ble født, så var det første spørsmålet mennesker, folk som så de spurte var, hvem ligner han på? Ikke sant? Ligner han på far? Ligner han på mor? Ligner han på bestefar eller bestemor? Jeg synes han ligner litt på onkeren til fetteren til tanta til bestemora til. Alle har en eller annen mening, ikke sant? Om hvem barnet ligner på. Så som barn av våre foreldre så vokser vi altså opp, og vi ligner på dem. Og så det også med det kristne livet. At når vi fødes av Gud som hans barn og inn i hans familie, så har Gud blitt vår far. Og da ligner jo vi på vår far. Så vi kan få til å vokse inn i det bildet han har skapt oss til å være. Første Mosebok står at Gud skapte oss i sitt bilde. Så når vi da skapes på nytt, inni oss, så får vi Guds DNA på innsiden av oss, og vi blir skapt mer og mer til hans bilde. Jeg skal begynne å avslutte. Hvorfor dette så viktig? For i løpet av livet så kommer du til å tvile på deg selv. Du kommer til å tvile på andres meninger om deg. Du kommer til å tvile på Guds mening om deg. Du kommer kanskje til å være utilfreds i din egen kropp. Og så trenger vi å ha noen sånne målestokker som ikke vi har satt opp, eller som ikke omgivelsene våre har satt opp. Men der vi kan si at vi speiler oss i det Gud har sagt om oss. I denne boka så får vi oss til å se og speile oss. Og se oss selv som Gud har skapt oss til å være. For hvordan kan du sammenligne deg med andre dersom Gud har skapt deg unik? Så vi skapt av Gud, vi sett av Gud, og vi frelst av Gud. Og dette gir oss et himmelsk opphav, og det gir oss en himmelsk destinasjon. Og når du lever og går gjennom livet ditt, så kan du leve ditt liv og vite at himmelen heier på deg. Så når du står opp da på mandag morgen, ikke sant? Tenk deg det, at du står opp, du kommer inn på badet. Badet fullt av folk og sier, godt å se deg, David! Du ser godt ut i dag. Du ser ikke trøtt ut engang. God ånde har du, og dette en fin dag. Så går du ut i gangen og går ned trappa mot bussen, og der står det altså menneske på menneske, hundrevis av mennesker, som heier deg fram til busshållplassen. Heia, heia, David, du bra. Wow, dette blir fint. Fine sko forresten. Kom igjen, dette blir en bra dag. Dette klarer du. Du verdifull. Du skapt av Gud. Du elsket av han. Og på samme måte så det med himmelen. Vi kan søke menneskers bekreftelse, vi kan søke menneskers applaus, men det viktigste vi kan gjøre å søke himmelens bekreftelse og søke himmelens applaus over våre liv. Og da det sånn at når du står opp på mandag og går på jobb, så heier himmelen deg fram. Det bra, Arne! Du ser flott ut i dag, Cecilie! Du verdifull! Du skapt av Gud på skremmende, underfullt vis. Dette dagen som Herren har gjort. Amen. Ja, dere skjønner greia. Du ønsket. Du villet. Du har potensial. Du har talent. Du har alle muligheter. Du vakker. Du bra. Og du bedre enn du tror. Det himmelens bekreftelse over ditt liv. Og mest av alt, du frelst og elsket av nåde. Og da, til slutt, trenger du ikke å vente på at andre bekrefter deg. For Gud selv har allerede bekreftet deg. Gud har tegnet sitt kors i ditt liv. Og har tegnet et stort, varmt og bankende hjerte på speilet ditt. Og der så finner vi Guds nådepuls i våre liv. Amen.